сөйлеп тұрған азаттық радиосы қымбаттағайын, сіздердің айтын тақырыптардың кейбірі. Ақтаудағы Жаңаөзен сотында не жаңалық? Жәбірленушілер арызынан жаппай бас тарта бастағаннан бері айыпталушылардың жазасының жеңілдетілетін туралы да болжамдар айтыла бастады. Балқашта өткен жылы тұтқындар қашпақ болған түрменің басшылары сотқа тартылып жатыр. Жер сағаты деп аталатын ғаламдық шараның қолға алынғанына биыл 5 жыл, ал Қазақстанда ол 2009 жылдан танымал бола бастады. Адамзат баласының табиғаты оның қай тілде сөйлегеніне тәуелді бола ма? Ғалымдардың осы тұрғыдағы ізденістерімен де өздеріңіз таныстырамыз. Сондай-ақ әлеуметтік желіде Арон Атабекті бостандығы үшін құрылған топтың акциясы жалғасып жатыр. Бүгін осы топтың белсенділерінің бірі Ұлан Шамшетпен сұхбатымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырсақ, қымбатты ағайын, Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында Жаңаөзен оқиғасы бойынша сот осы жұма күні түске дейін тағы да жалғасты. Бұл сотта айыпталушы 37 адам, сотқа қатысушылар осылардың барлығында соттап жібермейтін шығар деп туыстары үміттеніп отыр. Ақтаудағы осы сотта жаңағы Шетпе мен Жаңаөзендегі оқиғаларға қатысты жәбірленушілердің көбі айыпталушыларға байланысты шағымдары жоқ екенін, өздерінің олардан өтемақы талап етпейтіндігін де алға тартып отыр. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Ақтауда жаңа өзен мен Шетпедегі оқиғаларға қатысты сот процесі жалғасып жатыр. Жұма соттың 4-ші күні сот отырысы түске дейін ғана болды. Ақпарат бойынша түске дейін 4 жәбірленуші сұралып, олардың барлығы да айыпталушы мұнайшыларға еш арыз өкпелері жоқ екенін айтқан. Қоғамдық комиссия мүшесі Жәнібек Қожықтың айтуынша, бұлар дүкендері өртелген шамамен 500 000 8 миллион теңге көлемінде залал шеккен кәсіпкерлер. Бұған дейін адвокаттардың бірі қамауда отырған аяғынан жараланған айыпталушы Әнуарбек Тәженовтың жарасының қынып бара жатқанын, оған дәрігер көмегі қажет екенін, оның жазасын үйғамаққа ауыстыру туралы өтініш берген болатын. Жәнібек Қожықтың айтуынша, наурыздың 30 күні айыпталушының денсаулығын тексерген дәрігер травматологты тыңдағаннан кейін судья Аралбай Нағашыбаев оны қолхат арқылы қамаудан босату туралы шешім шығарған.
Жарас іріңдеп кеткен, басы ішінен ірің шығып тұр. Дәрігер Досжан дейтін бар екен, Амантай Досжан, сол қорытынды шығар. Сосын сот ақылдасып келіп, қамақтан шығарып, үйғамаққа апаруға ешкімен сөйлеспеуге, сотқа келіп тұруға деп шешім шығарды сот.
Дейді Жәнібек Қожық. Бұған қоса наурыздың 30 күні адвокаттар өздері қорғап отырған азаматтармен кездесуге мүмкіндік болмай жатқанын айтып, соттан дайындалуға қосымша уақыт сұраған. Судья адвокаттардың өтінішін қанағаттандырып, сот отырысын дүйсенбі күнге белгілеген. Жаңаөзен оқиғасы бойынша соттың өтіп жатқанына 4 күн болды. Сотқа қатысып жатқан мамандар бұл тұста жәбірленушілердің жаппай мұнайшыларды кінәлаудан бас тартып отырғанына ерекше назар аударып отыр. Бұған дейін 188 жәбірленушінің шамамен 40-тан астамы сұралса, олардың басым бөлігі айыпталушыларды кінәлап отырған жоқ. Ақпарат бойынша олардың арасында Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеевтің бауыры Нұрлан Сарбөпеев те бар. Оның шығынын мемлекеттік комиссия 23 миллион теңгеге бағалаған. Наурыздың 29 күні сот алдында жауап берген ол мұнайшыларға кінә тақпайтынын айтқан. Сотқа қатысып жатқан қоғамдық комиссия өкілі Жәнібек Қожықтың пікірінше, жеке кәсіпкерлер бизнестерін мұнайшылардың өртегеніне күмәні болғандықтан арыздарынан жаппай бас тартып отыр.
Дүкен иелері, жеке кәсіпкерлер өздерінің дүкендерінің көбі 16 күні кешке 17 күн түнде өртенгендерін айтып отыр. Ал оқиға 16 күні күндіз болды. Ақысы күндіз болды. Содан бастап қалада амандар менен солдаттар, полицейлер қоршап тұр. Ол кезде жұрттар бала шағасын үй өртемек тұрып далаға ешкім шығармайды. Бір жанынан белген адамдар болмаса. Сондықтан да ана балдар өртеді осындай деу кішкене күмән туып. Жеке кәсіпкерлердің бәрі де ана балдардың өртемегендеріне өздері жетіп тұрған сынайды.
Дейді Жәнібек Қожық. Ол соған қарағанда бұл ұйымдасқан топтың әрекеті сияқты деп түйін жасайды. Сот отырыстарына шағын қорытынды жасаған Жаңаөзен 2011 халықаралық комитетінің өкілі Ғалым Агелеев Facebook әлеуметтік желісінде былай деп жазады. Процестің жалғасып жатқанына 4 күн болды. Осы уақыт бойы айыпталушылар ұрлау, тонау мен тағы басқа айналысып жатқан бірде бір видео немесе фото көрсетілген жоқ. Әзірге мұның барлығы көбіктелестетеді деп жазған Ғалым Агелеев Facebook әлеуметтік желісінде. Жәнібек Қожықтың айтуынша, сотқа қатысып жатқан азаматтардың басым бөлігі айыпталушы адамдардың туыстары, жақындары, балалары, олардың бәрінде үміт те, күдік те бар сияқты дейді.
Үміт дейтіні балдардың кінәсіз екендігі, күдік дейтіні соттың шешімін көбінесе жоғары жақ астана беріп соған байланысты қалай болатындығын күдігі бар. Бірақ көпшілігі айтып біздің ойымызша тең жартысынан көбі шартты түрде босайтын шығар деген өздеріміздің болжамымыз ғана бар. Сол 37-сінде соттап жібермек шығар деген ойымыз бар.
Дейді Жәнібек Қожық. Жергілікті агенттіктердің хабарлауынша, наурыздың 30 күні журналистерге сұхбат берген Маңғыстау облыстық азаматтық альянсының президенті Жақсыгүл Махамбетова жәбірленушілердің айыпталушыларға кінә артпауы бұл жазаны жұмсартуы мүмкін деп болжам жасаған болатын. Ол егер процесс әрі қарай да осылай жалғаса берсе, менің ойымша айыпталушылардың жазасын жұмсартуы мүмкін деген пікір айтқан. Естеріңізге салып өтейік, жаңа өзен оқиғасына байланысты наурыздың 27-сі күні басталған сот Ақтау қаласындағы Арман орталығында өтіп жатыр. Сотқа 37 айыпталушы, 100-ден аса жәбірленуші, 45 куәгер мен 6 мемлекеттік айыптаушы қатысып отыр. Келесі сот отырысы сәуірдің 2-сі күні Астана уақытымен сағат 11-ге белгіленді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған әңгімемізді әрі қарай жалғастырайық. Тағы да бір сот жөнінде хабар түсіп отыр. Бұл күндері Қарағанды облысындағы Балқаш колониясының бұрынғы басшылары қызметтеріне салғырт қарады деген айыппен жабық сотқа тартылып жатыр екен. Бұл колонияда өткен 2011 жылы 16 тұтқын қашпақ болып, ақыр соңында олар өздерін өздері жарып жіберді деп хабарланған еді. Тақырыптен де Мәншүк Асатайдан тыңдайық.
Балқаш қалалық соты АК-159-да 21 түрмесінің бұрынғы үш басшысын, түрме бастығы, тәртіп пен жедел іздестіру бөлімдерінің жетекшілері болған азаматтарды тергеп жатыр. Олар 2010-2011 жылдары лауазымды қызмет атқарған кездері тұтқындарды бақылау туралы заңға қайшы көптеген іс жасаған. Соның кесірінен бір топ тұтқын қашуға кедергісіз дайындалып, 2011 жылы 11 шілдеде мекеме қызметкерлерімен басқа адамдарға қарулы шабуыл жасаған. Азаматтар мен қоғамның мемлекеттің құқы мен заңды мүддесіне нұқсан келіп, адамдар көз жұмған деп хабарланады Қарағанды облыстық сотының баспасөз қызметі. Тергеу болжамына қарағанда Балқаш түрмесіне сырттан қару-жарақ жеткізілгендер оны колониядағы мешітті жөндеуге қажет құрылыс материалдарының арасына салып өткізген екен. Тексерушілер қаруды байқамай жүк көлігін колонияға кіргізіп жіберген. Сондықтан тұтқындар қашуға кедергісіз дайындалған дейді Қарағанды облысының прокуратурасының өкілі Мұхаммед Карымбек Тұрсынов.
Группа военнослужащих и контролеров колонии, производивших досмотр данного транспортного средства, к досмотру отнеслись халатно, не простучали каждую шпалу. Произвели просто поверхностный визуальный осмотр и не обнаружили этих тайников.
Ақпаратқа қарағанда қару-жарақты жіберген адам түрмедегі оқиғадан кейін бірнеше ай өткен соң ұсталған. Күдікті бұрын сол Балқаш колониясында жазасын өтеген азамат екен. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша Сәтбаев қаласының тұрғыны бостандыққа шыққан соң осы түрмеге құрылыс материалдарын жеткізетін мекемеге жұмысқа тұрған. Кейін ол адам тергеу изоляторында асылып тұрған жерінен табылған. Қару-жарақ жеткізушілермен қашуды ұйымдастырғандар ұялы телефонмен сөйлесіп, қаруды апару, жасыру жайын ақылдасқан. Бұл қылмыс іс бойынша 100-ге тарта куәгер жауап беріп жатыр. Араларында Балқаш түрмесінің тұтқындары да бар. Журналистерді бұл сотқа кіргізген жоқ, ал ресми тұлғалар әзірге сот залынан егжей-тегжейлі мәлімет беруден де бас тартып отыр. Наурыздың 27-сі күні алғашқы сот отырысы өткен. Бұл іс туралы колонияда қаза болғандардың туыстары да білмейтін болып шықты. Бұл туралы өзін-өзі жарып жіберді деп хабарланған Алмас Байыловтың анасы Зағила апай бізге айтқан болатын. Қартана баласынан айырылғаннан кейін бұл істен мүлдем хабарсыз екендігін айтады. Не болса да Алланың жазғаны дейді Сағила Смайылова. Еске салсақ, 2011 жылдың 11 шілдесінде Балқаш түрмесіндегі бір топ тұтқын күзетшілерге шабуыл жасап, абақтыдан қашып кетпек болған еді. Билік өкілдерінің сөзіне қарағанда, бүлікші тұтқындар 12 шілде күні өз еріктеріңмен беріліңдер деген ұсыныстан бас тартқан. Одан кейін қарулы тұтқындар отырған ғимаратқа шабуыл жасаған. Ресми дерекке қарағанда қашпақ болған тұтқындар сол кезде оттегі баллонын жарып жіберген. Сарапшылар жарылыс болған жерден 16 адамның мәйітін тапқандарын хабарлады. Кейін жарылыс кезінде 16 адам қайтыс болған жоқ, 4 тұтқын қашып кетіпті деген ақпарат тарады. Бірақ билік ол деректі жоққа шығарды. Жарылыстан көз жұмды делінген тұтқындар жайлы көпке дейін еш мәлімет болмады. Сараптама жұмысы бітпей жатыр деген уәжбен марқұмдардың сүйектері де туыстарына бірден берілмеді. Абақтыдан қашқан тұтқындар түрменің екі қызметкерін пышақтап, төртеуін атқан. Олардың біреуі ауруханаға бара жатқанда көз жұмған болатын. Балқаш түрмесіндегі арнайы операцияға қатысқан Арлан арнайы жасағының 18 қызметкері және бір полицей 50,000 теңге көлемінде сыйлықтармен марапатталған еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Наурыздың 30-31 күндері Алматыда 2-ші халықаралық Қазақстан Форекс Экспо көрмесі ашылады. инвестициялық саладағы өнеркәсіптік тәжірибелермен бөлісіп жүрген Forex Expo көрмесі тегін семинарлар өткізіп келеді. Егер қажетті ақпараттар алып, ерекше мүмкіндікті пайдаланам десеңіз, Қазақстан Forex Expo көрмесіне қатысыңыз. Онда 2 күн бойы сізге жетекші мамандар тегін кеңес беретін болады. Көрме Алматыдағы Розыбакиев көшесі 247 Мегацентр сауда орталығында өтеді. Кеш қалмаңыз.
Қадырмендағы айын, сіздер Азаттық радиосының қабарларын тыңдап отырсыздар. Енді қабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қаламдық бір маңызды тақырыпқа кезек келіп тұр. 31 наурыз күні Қазақстан бүкіл әлеммен бірге жер сағаты 2012 деп аталатын акцияға қатысады екен. Яғни, сенбі күні кешкі сағат 20:30-дан, демек 8:30-дан бастап, миллиондаған адам бір сағатқа электр жарығын сөндіреді. Бұл шараның мақсаты ғаламдық климаттың өзгеру проблемасына назар аударту, демек осы ғаламдық жылыну, ғаламдық ауа райының өзгеру мәселесіне назар аудартумен қатар оған өзіндік ықпал етуде электр энергиясын бір сағатқа болса да бүкіл әлем бойынша үнемдеу арқылы. Енді осы тақырыпты біз Саида Бабамғожадан тыңдап берейік. Айтып берін өтінейік. Саида, Қазақстан азаматтары осы халықаралық шараға қызығушылық танытып отыр ма қазір? Қаншалықты қызығушылық танытып отыр олар?
Сағат Алматы тұрғыны Камила есімді келіншек бірнеше жыл қатарынан жер сағаты акциясына қатысып келе жатқанын айтады. Ол да әлемдегі миллиондаған адам сияқты 31 наурызда кешкі сағат 8:30-да 60 минутқа үйіндегі жарық пен электр жабдықтарын сөндіріп қояды екен. Ғаламдық жылынумен күреске азғындай болса да өз үлесімді қосып жатқаныма қуанамын. Мен тек осы күні ғана емес, жалпы басқа күндері де энергияны үнемдеуге тырысамын. Балалық шағымнан әке-шешеміз үйдегі артық жанып тұрған шамдарды сөндіріп жүріңдер деп үйреткен еді, дейді ол.
Саида, жалпы осы жер сағаты акциясының мақсаты, түпкілікті мақсаты қандай екен?
Жер сағаты жабайы табиғат қоры наурыздың соңғы сенбі күні жыл сайын өткізетін және бұқара халықты бір сағатқа жарық пен электр жабдықтарын сөндіруге үндейтін шара. Акцияны өткізудегі мақсат әлем жұртшылығының назарын ғаламдық ауа райының өзгеру проблемасына аудару және адамдарды энергия мен басқа да табиғи ресурстарды үнемдеуге шақыру. Алғашқы рет бұл шара 2007 жылы Австралияның Сидней қаласында басталған болатын. Содан кейін ол бүкіл әлемге тарап, халықаралық экологиялық бастамаға айналды. Жер сағаты акциясының Қазақстан мен Орталық Азия бойынша бастамашысы Алан Бесеновтың айтуынша, соңғы 5 жылда бұл халықаралық шараның тез арада осылайша халық арасында жайылуы миллиондаған адамның планетаны қорғауға қосып жатқан үлесін арттырғысы келетіндігін дәлелдейді.
Қазақстанда данная акция популярна.
Қазақстанда бұл шара 2009 жылдан бері танымал бола бастаған. Өткен жылы оған 5 миллионға жуық адам қатысты. Ал осы жылы кемінде 8 миллион адам қатысады деп отырмыз, дейді Алан Бесенов. Оның айтуынша, Қазақстан мен дүниежүзілік жабайы табиғат қоры арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылған. Оның аясында елдің барлық аймақтары жер сағаты шарасына қосылып отыр. Астанада Бәйтерек, Салтанат қақпасы және тағы басқа жүзден астам нысандардағы жарық сөнеді екен. Сонымен қатар бұл акцияға үкіметтік емес ұйымдар мен бастамашыл топтар қосылып, әртүрлі шаралар ұйымдастырмақшы. Мәселен, Вела Алматы бастамашыл тобының өкілі Светлана Спатарьдың хабарлауынша,
мы вместе планируем проехать в это время по городу. Завершение.
Біз жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 8:30-да жинал велосипедтермен қаланы аралаймыз. Сосын бәріміз еліміздегі экологиялық ұйымдар ұйымдастыратын флешмобқа қатысамыз, дейді Светлана Спатар. Айта кету керек, жер сағат шарасы аясында осы жылы бүкіл әлем бойынша атақты архитектуралық мұралар бір сағатқа жарықтан бас тартуды жоспарлап отыр.
Саида, жалпы мамандар қазіргі уақытта Қазақстандағы экология жағдайын қалай бағалап отыр екен?
Табиғат қозғалысының жетекшісі Мел Селеусізов мұндай акцияны ұйымдастыру қажет, бірақ оның тиімділігі өте төмен, дейді.
За один час, конечно, чего-то кардинального не произойдет на земле.
Бір сағат ішінде жерде әрине түбегейлі өзгеріс бола қоймайды, дегенмен адамдар энергияны үнемдей бастайды. Бұл шара адамдарға әрдайым энергияны үнемдеу керектігін еске салады, дейді Мел Селеусізов. Оның айтуынша, жалпы адамдардың сана сезімін оятуға бағытталған шараларды ұйымдастырушылар көптеген қиындықтарға тап болады.
Я на своей практике убедился, что даже элементарным вещам чаще не хотят.
Адамдар тіпті қарапайым нәрселерді үйренгісі келмейді. Мәселен, біз жаңа тәсіл ұсынып, халықты тағам қалдықтарын өзге қоқыстардан ажыратуға шақырған едік, бірақ зерттеу нәтижесіне қарағанда солай жасайтын адамдардың саны аз болып шықты, дейді Мел Селеусізов. Жаңағы сұрағыңызға жауап беретін болсам, сағат Қазақстандағы экология жағдайы нашар деп бағалаған Елеусізов ғаламдық ауа райының жылынуына қатысты проблемаларды атап өтті.
40% ледников растаяло. Это во всем мире. Но это мало кого волнует.
Бүкіл әлемде мұздықтардың 40% еріп үлгерді. Бұл өте үлкен мәселе болса да, оған алаңдап отырған адамдар аз. Мұздықтар болмаса, теңіздер жойылады. Нәтижесінде тұщы суға қатысты проблемалар пайда болады. Ондай проблемаларды тек үлкен күш-жігер салып қана шешуге болады. Адамдар суды үнемдеу үшін тәулік бойы насихат іс-шараларын жүргізу керек. Бұған билік бармайды. Бір сөзбен айтқанда, бәрі тоқырап қалған дейді. Өз ойын түйіндеген табиғат қозғалысының жетекшісі Мелс Елеусезов.
Рахмет сайдаңмегізге қымбаттаған сонымен Наурыздың 31 күні бүкіл әлем бір сағаттық жер сағаты акциясына қатысады екен. Соған Қазақстан да қатысқалы отыр екен. Хабарларымыз шағын құлақтандырудан кейін қайта жалғасады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қымбаттағы енді бір қызықты тақырып кеп тұр. Тіл туралы екен бұл. Тіл туралы жалпы қалыптасқан алуан түрлі стереотиптер бар. Мәселен, француз тілі ең романтикалық тіл, немесе неміс тілі ең тәртіпті тіл деген сияқты. Ал қазақ тілі жайында әуезді тіл деген де пікір бар. Ақштағы Йель университетінің бір экономисі жасаған жаңа зерттеу бойынша, ана тіліңіз ақша үнемдеу қабілетіңізге, темекі шегу, жаттығу жасау, тіпті салмақ қосуыңызға да әсер етіп, бүкіл өміріңізге қал етуі мүмкін екен. Шынымен де мынау қызық тақырып екен. Бізге осы тақырыпты үкілей бесті әңгімелі берсе үкілей. Сонда ана тілдің басқа тілдерден айырмашылығы мен оның адамның өміріне әсері қаншалықты қалай болады екен ғалымдардың зерттегенше?
Рахмет сағат. Регина Нохва деген осы Чехияға көшіп келген соң ең алдымен сөйлегенде осы ауызды қалай кеңірек ашу керектігін үйренуге мәжбүр болғанын айтыпты. Осы зерттеуге байланысты дайындалған хабар кезінде Эстонияда туып өскендіктен бұлай сөйлеуге үйренбеген едік дейді ол.
In Estonia we speak slowly. We almost don't open our mouths when we speak.
Эстонияда біз ақырын сөйлесеміз, әңгімелескенде тіпті аузымызды ашпаймыз десе де болады. Сөздерді анықтап айтпаймыз. Бұл біздің табиғатымыз. Ол жақтың ауа райы суығырақ және адамдар көп уақытын үйінде өткізеді. Сондықтан осындаймыз. Меніңше эстондықтар мен чехтар сөйлегенде ойларын білдіргенде көп айырмашылық байқалады дейді Регина. Прагада чех күйеуімен және екі қызымен бірге тұратын Нохова чех тілінде сөйлеуді де сөздерді анықтап айтуды да меңгеріп алған. 35 жастағы йога жаттықтырушысы күйеуі екеуі бір тілде сөйлеседі де әлде келіспеушіліктер болып қалатындығын, әсіресе салауатты өмір салтына келгенде арадағы айырмашылықтар байқалатындығын айтады.
Өкілей, сонда тілдің адам денсаулығына да қаншалықты бір әсері бар мекен, сонда мамандардың айтуына қарағанда?
Иә, ақштағы жаңа зерттеу қазір сіз тұтынатын тіл қалыпты әдет дағдыңызға, диета ұстауыңыздан бастап жаттығу жасауыңызға дейін, тіпті зейнетке шыққанда қанша ақша үнемдейтіндігіңізге дейін түгел әсер етеді деп отыр. Йель университетіндегі экономист доцент Кейт Чен грамматикалық құрылымында келер шақ жоқ Қытай, яғни мандарин, жапон, неміс және эстон тілдерінде сөйлейтін адамдар статистика бойынша денсаулықтары мықты және бақуатты өмір сүреді деп мәлімдейді.
The Japanese have been saving for decades despite effectively negative interest rates.
Жапондар ондаған жыл бойы ақшасын тиімсіз өсіп шарттарына қарамастан сақтап келеді. Қытайлар одан асып түседі. Немістер ақша үнемдегіш халық ретінде танымал. Барлық Скандинавия елдері мен солтүстік Еуропа халқы қаржыларын тұрақты түрде үнемдей алады. Менің бірінші қызыққан нәрсем де адамның тілі мен тұрмыс тіршілігі арасындағы осы байланыс. Егер де тіліңіз сізді осы шақ пен келер шақ туралы екі түрлі ойлауға мәжбүрлеп тұрмаса, онда болашақ үшін ақша үнемдеп жүру сізге оңайырақ соғуы мүмкін дейді бұл ғалым. Келер шақты анық айтпайтын тілде сөйлейтін елдің халқы денсаулығы жағынан да қаржылық жауапкершілік жағынан да басқалардан жоғары тұрады екен. Яғни Чен бірнеше елден экономикалық және әлеуметтік мәліметтер жинап, оны елдің тілдерімен салыстырып осындай тұжырым жасап отыр. Ғалымның айтуынша, келер шақты анық айтпайтын тілде сөйлейтін елдің халқы денсаулығы жағынан да қаржылық жауапкершілік жағынан да басқалардан жоғары тұр. Мысалы, мындай топқа Еуропа одағының экономикасы ең мықты мүшесі Германияны сөйлем құрағанда келер шақты анық білдірмейтін құрылыммен сөйлейді екен, ал керісінше ағылшын, чех, орыс, түрік, грузин және тағы да басқа келер шақты нақтылап жеткізетін ережелермен сөйлейтін елдерде айырмашылық анық байқалады. Денсаулық сақтау және қаржылық жауапкершілік жағынан салыстырғанда бұл елдердің халқы төменгі балл жинайды екен. Бұл зерттеу бойынша қазақ тілі де осы топқа кіріпті.
Өкілей, сонда енді осы Ченнің жаңалығын басқа мамандар қаншалықты қалай қабылдаған екен?
Басқа лингвистер Ченнің жаңалығын теріске шығарады. Канаданың Калгари университетінде психология және лингвистикадан сабақ беретін ұстаз Джули Седиви көп адамдардың тілі мен тіршілікті байланыстыруына дайын тұратындығын айтады.
You find exactly the same pattern. Families that speak weak FDR
Ченнің айтуынша, біз әлі де кейбір елдермен салыстырғанда логикаға бием немесе жүйелі түрде немесе романтикалық болатынын білеміз, бірақ бұндай пікірлер тілдің өзіне тән табиғатынан туындайтын ерекшеліктерінен гөрі сол тілде сөйлейтін адамдарға қарай қалыптасады дейді.
Рахмет үлкен әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, сіздер бұл тақырыпты кеңірек біздің azatlik.org деп аталатын сайтымыздан да тыңдай оқи аласыздар. Хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Өткенде айтқанымыздай Facebook Арын Атабек пен Шаңырақ оқиғасы бойынша сотталған жастардың бостандығы үшін деген топ құрылып жұмыс істеп жатыр. Оны құрушылар басты мақсаттары Арын Атабек туралы қоғамға көбірек мәлімет бере отырып, қазақ қайраткерін бостандыққа шығару екендігін айтады. Бастамашылар жофтес босатылсын деген талаптардың елде кеңінен айтылып, және халықаралық деңгейде көтеріліп тұрғандықтан да оның бостандыққа шыққанын да алға тартады. Міне осы тұрғыда Арын Атабек пен Шаңырақ оқиғасы бойынша сотталған жастар бостандығы үшін деп құрылған топтың белсенді бір мүшесі Ұлан Шамшет сұхбатты тыңдаңыздар микрофон алдында тағы да өкілей бестай.
Жалпы осы Арын Атабектің босатылуын талап етуде қандай нақты іс-шаралар өтіп жатыр? Қандай жоспарларыңыз бар?
Жалпы біздің мақсатымыз Арын Атабектің ісін қайта қарастырып, оның мына шаңыраққа байланысты соттады. 18 жыл қамалды. Бұл соттың шешімі әрине әділетсіз деп қараймыз. Оған тағылған айыптан толықтай аяқталу керек. Өйткені бұл жалпы Арын Атабектің ісі бұл ұлттық деңгейдегі іс болып қарастырылу керек. Ол кезде көрдіңіз ба? Мен мысалы өз басым ол кезде мына шаңырақ бойынша істі толық мысалы қараған жоқ едім. Қазір уақыт келе қарап отырмыз. Мына енді шыны керек қазақтар өздерін өздері қорғай алмайтын халге келіп отырмыз ғой. Сондықтан бұл Арын Атабектің қазақ азаматтарын қорғау жағы олардың үй мәселесін былайша айтқанда соған тұрған оның өзі бір батырлық деп есептеймін. Кез келген қазақ ондай Арын Атабекте болса, онда біздің мемлекетіміз шынымен де тәуелсіз болатын еді. Сондықтан осы Арын Атабектің бостандыққа шығуы, енді әрине біз оны бостандыққа оңайдан оңай шығара салатынына сенбейміз. Ол үшін біз күресуіміз керек. Енді осы Астана қаласы бойынша шықты ғой бұл бастама. Бастамашыл топпен әңгімелесіп сөйлестік. Сонда әлі де орай Алматы қаласында тұратын зиялыларға жалтақтаулықтан жарылуымыз керек. Біз елордамыз Астана болған соң осы жерден осы бастаманы бастап соңына дейін жеткізуіміз керек. Бұл басты мақсат. Әрине бұл тәуелсіз соттың жоқтығына байланысты біраз қиыншылықтар күтеміз соны, бірақ оны шешу керек. Бұл біздің азаматтық борышымыз.
Ұлан, енді Арын Атабектің түрмеде отырғанына біраз жыл болды, иә, 6 жыл болды. Неге қазір осы Арын Атабек босатылсын деген талапты қазір қоя бастадыңыздар? Не түрткі болды соған?
Мен айтқан жасыратын жоқ. Біздің мына қазақ қоғамының санасы әлі төмен деңгейде, енді ғана ашылып келген. Бұл бірінші себеп. Мысалы білесіз ғой, мына жоқтысты отырған кезде мен мысалы өзімде мына жоқтыске болысып кеттім. Неге? Өйткені жоқтысты қорғайтын ұнталы топтардың өздерінің мына саяси мәдениеттің жоғарыдан қазақ қоғамына қарағанына көрініп тұрды. Жолтыстың артында мысалы мына көптеген қоғам қайраткерлері болды, мына шетелде сосын бұның лобби күшті болды. Әлемге көрінді. Ал мына Арын Атабектің ісі әлемге көрінбей қалды. Және де оның отыруы мына осы біздің қазақ қоғамының әлсіздігін көрсетіп отыр. Қазіргі күнге осындай бастаманың басталуы ол дегеніміз қазақ қоғамының енді ғана оянуы. Яғни өзіміздің батырымызды өзіміз қорғамасақ, бізге шетелден кеп жаңағы ОБСЕ болсын, Еуропалық сот болсын, басқа да ықпалды мына Қазақстанның экономикасына, саясатына ықпалды топтар жаңағы өзінің билігін жүргізе алмайды. Арын Атабек Қазақтан басқа ешкімге керек емес көрініп тұр ғой. Бұл туралы ұмытылды да, ол шаңырақтың ісі бітті. Яғни оны ұмытпас үшін бізде осы шын мәнінде Арын Атабекті саяси тұтқын деп қарастыру керек. Сонда ғана басқа да саяси мүдде үшін күрескен адамдардың бостандыққа шығуына өз әсерін тигізеді деп ойлаймын.
Ұлан, қазір сіздердің топта болсын, Қазақстан қоғамында Арын Атабекті қайраткер ретінде таныды ма? Оны қандай деңгейде біледі қазақ қоғамы?
Көрдіңіз бе, бізде мына ақпараттық вакуум деген ұғым бар ғой. Мысалы Арын Атабек туралы тек қана мына қазақ басылымдары ғана айтып, оның өзі шектеулі, өйткені қазақ басылымдарының көбісі билік тарапынан қолдау көріп отыр және соларға тәуелді болып отыр. Сондықтан мына Арын Атабектің ісін олар я жақсы жағынан да жаман жағынан да мүлде айтқысы келмейді, үндемей отыр. Өйткені оларға ықпал етіп отырған биліктегі топтар бар. Биліктің тікелей тапсырмасымен оны отырғызды. Енді әрине билік енді ол туралы ұмыттыру керек. Сондықтан тағы сол сияқты осындай құйтырқы әрекеттерге үнемі барып отырады.
Енді тенесіздер ма, егер осындай бастамамен Арон Атабек босатылсын деген бір шаралар бастасаңыздар, оны босатады деп?
Біз алдымен на ортақ принциптерге келуіміз керек. Яғни Арон Атабектің босатылуына шығу үшін біз қандай шараларға дайынбыз, оны анықтау болу керек. Әрине ол мына Фейсбукта отырған жігіттер енді компьютердің ар жағында отырып бәрі батыр, ал мына алаңға шығып сондай осындай нақты талап қоюына қаншалықты дайынбыз, соны тексеріп алу керек.
Қымбатты ағайын, Ұлан Шамшетпен әңгімеміздің жалғасын таңғы бағдарламамыздан күтіңіздер. Енді соңғы жаңалықтардың басқа тақырыптарын айтып өтсем, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қысқа мерзімді демалысқа шықты. Жұма күні оппозициялық «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявский да ұлттық қауіпсіздік қызметінің Алматы департаментіне тергеуге шақырды. АқШ қарулы күштері орталығы бас қолбасшысы генерал Джеймс Матис Ташкентте Өзбекстан президенті Ислам Каримовпен кездесті. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитеті Түркменстандағы адам құқықтары жағдайына қатысты баяндама жасады. Қадірмен дағайын, Азаттық радиосының хабарлары әрі қарай дөңгелек үстел талқылауымен жалғасатын болады. Әрдайым да Азаттықпен бірге болыңыздар.